посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór Państwu, Małgorzata Fremus, witam w kolejnych posiedenkach. Na pewno Państwo zauważyli, że słyszymy się nieco później, no bo wakacje już mamy od tej niedzieli. Zaprosiłam Cię do studia panią Annę Szulżenko, która w Polsce jest od jakiegoś czasu, to wolontariuszka, osoba, która przyjechała z Ukrainy dobrych parę lat temu. No oczywiście jak wojna wybuchła, to także w jej życiu się wiele zmieniło i o tym za chwilę poopowiadamy.
Таблачком я вір похилений, співат на нім пташок примилений. Слухай, мила, як тот пташок співат, же з любові нич добра не биват, же з любові, же з любові нич добра не. Це та любов є от Бога дана, ціле може дяволом підшептана, хоч би з нехтів, то мусиш любити, хоч би з нехтів, прото маєш терпіти. Хоч би с нехтів, хоч би с нехтів, прото маєш терпіти. Моя мила, ти посоєдна, уж тя люблю не рівка, ні не два. Це мені дала зілляся напити, ей, же не можна як вистяжити.
Zanim z panią Anią porozmawiam, to wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Сербія нарощує продажі боєприпасів Заходу, які згодом через треті країни потрапляють в Україну. Сума боєприпасів, які Київ отримав від Белграда, становить приблизно 800 мільйонів євро, пише Financial Times. Цю цифру підтвердив сербський президент Олександр Вучич, передає Укрінформ. Вучич представив ситуацію із експортом зброї як можливість для бізнесу, наполягаючи на тому, що він не прийматиме жодної сторони у російсько-українській війні. Це частина нашого економічного відродження, вона важлива для нас. У нас було багато контрактів із американцями, іспанцями, чехами та іншими, сказав лідер Сербії. Він зауважив, що навіть у разі, якщо він знає, куди потрапляють продані боєприпаси, це вже не його справа. За словами президента, сербська зброя дешевша, ніж західна, тому масштаби експорту боєприпасів з Сербії можуть збільшитися. Сербія мала процвітаючу військову промисловість за часів Холодної війни, коли вона входила до складу Югославії. Країна виробляє боєприпаси за радянськими стандартами, які досі використовуються у Збройних силах України. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, незважаючи на риторику російського правителя Володимира Путіна і його погрози, зокрема ядерною зброєю, Російська Федерація не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю. Під час візитів до Північної Кореї та В'єтнаму Путін розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети щодо неминучої поразки у незаконній загарбницькій війні Росії в Україні. У середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Понад 80 західних та міжнародних посадовців нещодавно сформулювали принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи тривалого миру в Україні у комюніке, прийнятому під час глобального саміту миру 16-го. Червня. Стратегія Путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, змусивши їх припинити підтримку України і відмовитися від ключових принципів міжнародного права. Стратегічна чіткість союзників і їхня готовність допомогти Україні здобути рішучу перемогу над Росією на полі бою в Україні значною мірою підриває зусилля Путіна – а також його здатність впливати на волю і рішення відповідальних осіб у країнах-членах Альянсу.
Tak jak Państwu zapowiadałam, dzisiaj odwiedziła nasze studio. Wprawdzie jest bardzo późno, ale piękna pogoda. Dzisiaj była pani Anna Szulżenko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Anno, pani jest w Polsce naprawdę od dobrych paru lat. To prawie dekada.
Tak, w Polsce przebywam już 8 roków.
Kiedy pani przyjechała i po co pani przyjechała do Polski? 8 lat temu to nie uciekała pani przed niczym. Chociaż już wojna była niestety.
Tak, wojna już była. To był 2016 rok. Ja przyjechała w sierpniu do pracy, na robotę. W miasto Płock z pierwszą.
Aha, skąd pani jest w ogóle? Z jakiej części Ukrainy?
Centr Ukrainy, to jest miasto Czerkasy.
To Czerkasy, to często Szczecin ma jakieś porozumienie z Czerkasami, to słyszymy o Czerkasach. Dzisiaj tam jest wojna, taka prawdziwa.
W samym mieście nie, ponieważ to jest centr Ukrainy, tomu w nas аж таких бойових дій немає. Але, звичайно, є дуже внутрішніх переселенців.
Таких зі Сходу України, так?
Так, так.
Але спадли бомби кудись на Черкаси?
Ні, але на щастя, так. На щастя, в нас були лише якісь там прильоти, але такі невеличкі, або їх знівелювали наші оборонці.
To zacznijmy od początku, bo powiedziała pani 2016 rok, z powodu wojny, która już jednak trwała, czy po prostu chciałam polepszyć sobie życie, a może ze zwykłej ciekawości?
Це все можна в сумі додати, звичайно, тому що, звичайно, війна вже була. Я теж є учасницею Майдану. Поза тим, все ж таки вирішила змінити щось на краще і спробувати себе, ну, якби приїхати до іншої країни. Теж не безпідставно, тому що в нас були проблеми з роботою, з навчанням, з фінансами і так далі.
No właśnie, wielu, szczególnie młodych Ukraińców wyjeżdża z wielu powodów. Dzisiaj to jest oczywiście wojna i ona jest takim głównym powodem, Ale do tej wojny się dorzuca często brak możliwości, brak możliwości rozwoju. Dzisiaj oczywiście w czasie wojny to jest 10-krotnie gorsze, trudniejsze, ale też powiedzmy sobie szczerze, że od 13 roku, kiedy Ukraina marzyła o zmianach i kiedy te zmiany zostały zaprzepaszczone, mówię o Majdanie, z jednej strony zwyciężyliście w tym sensie, że postawiliście na swoim, że nie było Janukowicza. To, że on wyjechał i nie zabrał ze sobą swojego skradzionego złota, to nie znaczy, że ludziom się polepszyło, prawda?
Tak.
Bo ja myślę, że jak się chce wyjeżdżać z własnego kraju, to głównym powodem z reguły jest to, że chciałoby się zobaczyć świat. Najgorzej, jak ta ojczyzna wyrzuca nas z własnego domu, prawda?
Tak, zwyczajno, що виїзд за межі своєї країни – це передусім розширення своїх кордонів. Але, на жаль, для мене особисто це був виїзд якраз з причин фінансових і просто брак роботи як такої, або якоїсь поганої, або ніякої. Тому якби це. Ну і війна передусім теж додала своє. Хоча вона на той момент ще не набула аж такого розмаху, як зараз. Хоча ми вже перебуваємо в часі війни не 2 роки, не 10, а набагато-набагато більше, історично.
Історично, то бишмо ще дуже повіділи. Я, прошу Państwa, позволю собі на такі уваги на самому початку, бо ми дуже часто запомінаємо, в якому моменті Україна була те 2,5 року тому, коли війна вибухла. Jak mówię to głośno, 2,5 roku temu, też się nie chce wierzyć, że to tyle czasu. W jakim miejscu była, kiedy był Majdan i po Majdanie co się działo? My często zapominamy o tym. Wydawałoby się, że jeszcze teraz mamy euro, w tym 2012 roku, że Ukraina złapała oddech, że wszystko zaczęło się dobrze dziać, że się zaczyna rozwijać. Te wybudowane przecież stadiony, tak jak u was też się wybudowały. To było takie naprawdę niezwykłe, kiedyśmy wspólnie robili euro i nagle to wszystko zostało zaprzepaszczone, bo przecież wiemy, co się dzieje w Donbasie, ten najpiękniejszy stadion, lotnisko, to wszystko zostało w 2014 roku przecież zniszczone. My tak nie pamiętamy tej historii, nie pamiętamy tego, co się niedawno działo. No i tak wyjeżdża pani i próbuje sobie znaleźć tutaj własne miejsce. I myślę, że przez te pierwsze 6 lat, no to było tak jak to uchodźca zarobkowy. Tutaj szuka pracy, tam szuka pracy, raz ją znajduje lepszą, raz gorszą. Co panią tu przygnało do Szczecina?
Tak, pierwsze miasto, do jakiego ja przyjechała do roboty, to był Płock. Tam ja przebywała, jakby przeżywała 3,5 roku. Też mała już jakby pobyt czasowy. Але все ж таки вирішила спробувати переїхати, обрала собі або Щечин, або Познань. Чому? Мені хотілося просто ближче до німецького кордону. Ну, не можу навіть цього пояснити, чому, але так хотілося, тому що віддавна хотіла теж вивчити німецьку мову. Щоправда, пробувала її вивчати в Україні в школі, але це було досить давно. Тому якби переїзд в Щечин теж дав свої переваги, тому що на даний момент я теж все ж таки спробувала себе в цьому амплуа і навчаюсь на німецькій філології в університеті Щечинському.
І де там ще пані учи?
3 роки, але це якраз мій перший рік.
3 роки є пані у нас в Щечині, але перший рік на германістиці, так?
В Щечин переїхала в 2020 році. І якраз підставою було те, що і так хотіла би ще до Німеччини з метою теж вивчення німецької мови, бо мені здавалося, що в Щецині дуже багато німців, тому, ну, чомусь так здавалося.
А то нігди не маємо, скільки такі стереотипи. Ну, то є теж, власне, дуже цікаве, що маємо стереотипи, потім справдзаємо, в ogóle зовсім інакше. Скільки це то взяло, для чого це так взяло, ніхто не ві, ніхто не шукає, хтось кедись щось повідав не так і так зостало.
Так, ну, а друга підстава була те, що я собі змінювала карту побиту, і на той момент, тобто 2019 рік, було досить складно її зробити в Варшаві, бо наплив українців і інших іноземців був дуже великий, тому я вирішила поїхати теж подалі від Варшави. Ну і ще це був ідеальним варіантом.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, proszę Państwa, tak pytam, bo rzeczywiście każda droga jest każdego z nas inna. To czasami są przypadki, to tak jak tutaj, że można było tutaj łatwiej, to też to przecież przypadek. Ale jak wybucha wojna, to w pani życiu też się zmienia. Już przestaje się pani tylko sobą interesować. Przestaje pani myśleć o swojej pracy, o nauce, rozwoju, tylko rzeczywiście świat się zmienił, dla pani też.
Tak, zwyczajno це був шок, хоча ніколи не можеш бути до цього готовим для того, що в твоїй країні почнеться війна з таким розмахом. Тому я одразу долучилася при парафії православній. Я є якби активним волонтером при парафії православній. Одразу ми якби відкрили пункт допомоги для переселенців. Чому? Тому що я якби вільно володію українською, польською. Я допомагала людям дуже багато з перекладами, з будь-якими радами. Ми, ціла парафія.
No to jest też tak, że w takim momencie się zostaje wolontariuszem, bo człowiek jest bezradny, prawda? Ponieważ nie wie, co z tym zrobić, to są dwie możliwości. Albo schować się w domu i udać, że się nic nie dzieje, albo zacząć działać. A ponieważ nie można jechać działać, no bo jak, to trzeba działać tutaj. Pamięta pani te pierwsze dni, kiedy mi się wydawało, że tak szybko do Szczecina nie przyjadą uchodźcy, że oni tam będą blisko granicy, że oni do Warszawy dojadą.
Tak, z pierwszu zwyczajno udar przypał na przykordonie miasta, tak, jakby na Rzeszów,
Lublin.
Rzeszów, Lublin, potem troszkę dalej Warszawa, a Szczecin i Poznań i tak dalej, Kraków, to już jakby sledująca lawina nadійшла. Było dosyć składno, było dużo bardzo dzwonków ja otrzymywała od różnych якихось людей, які теж просили про допомогу, про координацію, зв'язок, контакт, як доставити людей з меж кордону, наприклад, Україна з Польщею, як їх привезти сюди. І це все ми координували, телефонували, не спали, як могли, так і робили. Поза тим, я на той момент теж працювала. Ну і це все треба було теж поєднати працю, себе, якби себе як людину, так, в соціальному оточенні, своє приватне життя і ще й до того, звичайно, волонтеріат. Було досить складно, але це ніколи не стане на заваді, тому що ми теж стали на кордоні для того, щоб перемогти, якби допомогти тим людям, тому що ми не могли на той момент, особисто я, перебувати в Україні, але там моя родина, тому тут навіть беззаперечно, звичайно, ми викладалися на максимум.
Угу. Не було такого моменту, що, наприклад, по тижню, добре, то я вже собі тебе роблю вольне, вже тіле помогла, вже більше не мушу.
Ні, в мене так ніколи не було, я теж займалась багато волонтерською різною діяльністю теж в Україні, тому це якби, я як риба в воді. Завжди так робила, поза тим, що, звичайно, було різних багато і розчарувань, і дуже хороших знайомств з іншими, з різними людьми. Але мені це оточення подобається, навіть якщо є якісь негативні варіанти, то ті позитивні зазвичай переважають. Абсолютно.
Pytam się o ten wolontariat, bo myślę, że to jest taka sytuacja, myślę, że wielu naszych słuchaczy też to ma, że wtedy się po prostu nie odpowiada na pytanie, dlaczego to robię. Nikt sobie takiego pytania nie zadaje, nie ma czasu na nie. To jest czas, kiedy po prostu się działa, prawda? Co było takie najtrudniejsze w czasie tych pierwszych dni, pamięta pani?
Pytania czasu było, ma być najskładniejsze. Pytania, jak to wszystko wміти pojednati. На роботі почалися проблеми в контакті такому, що якби мої керівники заборонили нам спілкуватися по телефону під час роботи, я це розуміла, але я зламала всі стереотипи, ну, можна сказати, поводилася, можливо, не аж так добре на роботі, але я сказала, що ніхто з поляків на той момент не зрозуміє, наскільки це складно, тому що ти, я якби говорю про себе, так, коли відповідаєш на телефонний дзвінок з України, ми на той момент не знали, чи цей дзвінок раптом не буде останній. Від рідних людей, від близьких, знайомих, або попросту когось іншої людини, яка цю інформацію подасть. Mm-hmm. Тому я зламала ці бар'єри і якби на роботі повідомила, що я буду відповідати, буду спілкуватися і все одно буду це робити. Поза тим, що я однак спробувала теж виконувати все ж таки свої посадові інструкції на роботі.
Mm-hmm. To bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że pracodawca, i to myślę, że nawet nie ze względu, dlatego że pani ten czas pracy przeznacza na te rozmowy. Ja myślę, że też często pracodawcy się po prostu uważali, że jeżeli tych telefonów nie będzie, to tak jakby tej wojny nie było. Ja wiem, że to jest też taki swoisty strach. To trudno powiedzieć, bo przecież w gruncie rzeczy, no i dzięki Bogu, myśmy nigdy wojny nie przeżywali. Myśmy o niej czytali, myśmy ją oglądali w telewizji, w kinie, ale nie przeżywaliśmy. I nagle jest wojna, my się nie wiemy, jak zachować. Władysław Bartoszewski mówił, zachowuj się przyzwoicie. Ale nie wiem, co to znaczy zachowywać się przyzwoicie w czasie wojny. To tak się nam tylko wydaje, jak się powinniśmy zachowywać. A tutaj rzeczywiście ten odebrany telefon, być może no właśnie ostatni, być może ratujący komuś życie, być może tylko pocieszający kogoś. My tego nie wiemy, wtedy tego nikt nie wiedział, to rzeczywiście było bardzo trudne. Ten intensywny czas trwał ponad pół roku, prawda? Taki bardzo, bardzo intensywny, kiedy do parafii przychodzili codziennie ludzie i codziennie trzeba było im pomagać.
Tak, щодня кількість людей, які потребували допомоги, збільшувалася. Теж дуже така цікава характеристична риса, теж приходили люди, які просто проходили повз парафії і пропонували свою допомогу, хоча ж би сортувати якісь речі, допомагати в чомусь. Ну і так, якби ця діяльність була, так, десь більше півроку. Потім ми її все ж таки, ну, на якийсь час звернули і просто змінили цю діяльність на точечно комусь допомагати пунктово людям. Але, якби це дуже, дуже цікавий, дуже багатий, різноманітний досвід, я вважаю, для всіх, абсолютно для всіх, і для парафії, і для звичайних людей, які просто приходили, парафіян, так, і для тих переселенців, які теж приходили, бо вони були дуже різні. Люди були з різних регіонів, передусім зі Сходу, звичайно. І тут треба було просто вміти покерувати цими людьми, тому що люди були одні в стані шоку. Хтось не могли собі порадити з тим, щоби... Ну, зазвичай хтось хотів отримати більше тої допомоги, і інших людей відсували десь назад. Або люди були неповносправні. Або, ну, багато було дуже таких моментів, і там треба було просто відкинути всі свої якісь там бар'єри і все ж таки стати на боці справедливості і спробувати все ж таки зробити справедливо для всіх. Тому ми це пробували.
То вчора не є складно. Co зробити, щоб, бо для одного допомогою буде то, що ще йому пода рękę, wesprze się go. A inny powie, słuchaj, ale ja potrzebuję schronienia, ja potrzebuję dachu nad głową. Jeden żąda, drugi prosi, to też jest tak. I o tym, proszę Państwa, za chwilę powiemy, o tym także wrócimy do tej rozmowy z panią Anną, dlatego że chciałabym, żebyśmy sobie uświadomili, jakie to, co teraz mija, ale to ciągle trwa. Niestety ta wojna ciągle trwa, w związku z tym ta sytuacja może się zmieniła, ale ona ciągle trwa. Teraz już kolejne wiadomości i Julia Musatenko, ale my wracamy za chwilę do rozmowy z panią Anią Szulżenko.
Польський депутат і голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив про прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між країнами. Про це Коваль розповів у розмові з агентством ПАП, пише «Європейська правда». Політик зазначив, що угода незабаром буде готова. При цьому, за його словами, документ стане лише доповненням, оскільки Польща вже більше 2 років підтримує Україну у військовому плані. Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз – це забезпечити захист українських міст, дати надії солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони. Раніше повідомлялося, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня. Євросоюз має намір внести до чорного списку 20 фізичних осіб і 22 юридичні особи в рамках нового пакета санкцій проти Росії. Про це пише портал EU Observer із посиланням на джерела. До списку занесуть, як стверджується, російську естрадну співачку, актрису театру і кіно Поліну Гагаріну, 2 олігархів, засновника російської мідної компанії Ігоря Алтушкіна та бізнесмена Романа Троценко. Вони повинні бути піддані заморожуванню активів і візові забороні з боку ЄС. Обмеження стосуватимуться і президента російської Балтики, який минулого року захопив російські пивоварні данської компанії «Калсберг». У проєкті чорного списку також фігурує проросійський кінорежисер Алекс Гориславський та його фінансована Кремлем неурядова організація «Московський інститут розвитку інтернету». Також до нього потрапили директори російських військових заводів, дрібні чиновники та представники енергетичних компаній. Новий пакет санкцій також включає обмеження на постачання російського скрапленого газу і нафтоналивного флоту, експорт гелію, доступ до технологій подвійного призначення. Одна із військових фірм, на яку були спрямовані санкції, виробляла те, що ЄС назвав найнезвичайнішою зброєю, наприклад, підводні пістолети, гвинтівки і безшумну зброю. За словами співрозмовників порталу, на ухвалення пакета обмежувальних заходів уже погодилася Угорщина. Очікується, сподівається, що рішення з цього питання буде знайдено до зустрічі міністрів закордонних справ завтра, 24 червня.
Коли настане день, закінчиться війна, там заубив себе, побачив аж до дна. Складай зброю вниз. Невже так і вона так хоче теплих слів?
I z nami w studiu pani Ania Szulżenko, wolontariuszka z parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Szczecinie. To tam ta ze złotymi kopułami cerkiew. Kiedy była budowana, to myślę, że nawet ksiądz proboszcz, który i tak marzył o wielu parafianach, nie sądził, że to się stanie tak szybko i że ten kościół się zapełni tak szybko i ta cerkiew chwilami będzie za ciasna, ale żebyśmy tylko takie mieli problemy. Rzeczywiście kosztem, myślę, że to warto powiedzieć, ksiądz Paweł Stefanowski nie należy do narzekających, on raczej to jest ten, który działa, ale rzeczywiście powiedziałabym, ta wojna odebrała mu możliwość wybudowania szybkiego tego domu parafialnego. Wiem, że tam się powoli to rusza, ale ja nie słyszałam, żeby on narzekał. On powiedział, że wtedy trzeba było, szkoda, że szybciej tego się nie da przykryć, bo byłoby miejsce, żeby można było pomagać. Ale rzeczywiście ta pomoc też się zmieniła. Ona już dzisiaj nie jest taka potrzebna tu i teraz. Ona musi być ciągła. To jest chyba, mam też wrażenie, że dzisiaj bycie wolontariuszem może być nawet trudniejsze niż te 2 lata temu.
Tak, dійсно, в нас якраз парафіяльний дом на даний момент будується. Звичайно, він, можливо, би відбудувався швидше, але...
Навдобіні війна, правдоподобні,
якби,
так.
Якби не війна, але поза тим всім, отець Павло Стефановський став просто на, як то сказати так правильно, став на чолі цієї всієї допомоги, і він просто відсунув в якийсь момент там будова або якісь там іще роботи...
Я теж запевнена, що ніхто пінянці з будови, роботи, забрав,
так,
на
абсолютно, помоц. Абсолютно, він настільки допомагав людям, абсолютно всім, хто приходив, не була жодна людина там якось скривджена або якось, ну, тобто, навіть якщо нам не вистачало якоїсь допомоги гуманітарної, яку ми отримували з різних країн, це теж дякуючи отцю Павлу і матушці Олі, тому що вони знаходили якісь такі контакти з-за кордону, з Америки, з Європи, де люди просто привозили, приносили, пересилали, ну,
то
кошти.
То є в ogóle пікне, що втеді спільнота має на правдиве значення, правда? Що так як ще те парафія на цей день може не контактують, не дзвонять до себе, не мовлять, то в тим моменті така парафія, powiedzmy, prawosławna gdzieś w Niemczech natychmiast się zebrała, natychmiast pomogła. Ale ja powiedziałam, że bycie wolontariuszem jest trudniejsze dzisiaj, bo dzisiaj wtedy wystarczyło, ja przepraszam, że tak powiem, ale wtedy wystarczyło dać ciepły koc, ubrania, jedzenie, znaleźć schronienie i to już wystarczało. Dzisiaj to nie wystarcza. Dzisiaj ci ludzie mają też kłopoty psychologiczne. Oni potrzebują wsparcia takiego właśnie wspólnotowego, wspólnego bycia, wspólnego, powiedziałabym, takiego myślenia o sobie, że się jest potrzebnym, że jak się jest tu, to nie znaczy, że się źle, że się nie jest w Ukrainie. Myślę, że wiele osób ma z tym wielkie problemy. A już do tego dorzuciłabym to, że nie zawsze znajdują pracę w swoim zawodzie, to, że nie są do końca szanowani, poważani, to, że są oddzieleni od rodziny. Tutaj wolontariusz dzisiaj nie ma łatwo.
Так, це дійсно так є, але на даний момент якби волонтерська діяльність моя особисто теж змінилася, тому що ми і теж допомагаємо при церкві, але вже в проєктах більш направлених на парафію. Це по-перше. А по-друге, наприклад, інша справа, коли я теж в Україні займалася волонтерською діяльністю, теж різноманітною, але на даний момент війна і треба шукати якісь контакти, які би теж допомогти військовим. А це насправді дуже складно, тому що на чолі, на жаль, але стоять фінанси, і люди не дадуть просто так, не пожертвують, не це треба шукати якісь різні шляхи виходу, тому якби кожний робить це для себе. Передусім, тому я, наприклад, не люблю, коли одні люди там, я не знаю, б'ють себе в груди і кричать, що вони для війни, для війська, для України зробили там набагато більше. Але вони кричать або заявляють про це голосно, а інші люди просто роблять це тихо, без жадних там, no, без помпеїв. Так.
Я мислю, що то так є.
І це є велика противага і, мабуть, теж інше значення
абсолютно. То, прошу панство, то панство вже віле, ми ж вілократно о тим мовили, так робить між іншими Ян Сирник, який намавля пані, ну, прежде то головне пані, які плотують сітки такі маскуючі на для власне для війська. Так. Я вже помінявам те pomoc taką medyczną, którą też cały czas zbiera. Ale one nie chodzą z transparentami i nie opowiadają, zrobiłyśmy już kilka stadionów siatki. One po prostu przychodzą albo rano, albo po południu, albo w sobotę, w niedzielę i plotą. Godzinę, dwie, trzy, jedna osiem, druga pięć, zależnie jak to może. I ma pani rację, to jest prawdziwa pomoc. Taka cicha, niegłośna. Co ja tam zrobiłem? Nie, ja tylko po prostu... One oczywiście często też plotą te siatki dla siebie, bo być może ta siatka uratuje nie czyjeś życie, ale życie ich męża, ich syna. Myślę, że też do tego tak podchodzą, ale rzeczywiście taka cicha pomoc może nie jest rozpoznawalna, może dużo o niej nie wiemy, ale ona jest najważniejsza. Myślę, że chłopcy, bo tak bardzo często o żołnierzach mówimy, czekają na taką pomoc. Oni, dla nich nie jest ważne, czy to zrobił ktoś w fleszach, czy zrobił to w cichości pokoju i spędził nad tym dużo czasu. Myślę, że też, ja tu wielokrotnie o tym mówiłam, że jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, wielu z nas nie ma po prostu na to czasu, ale mamy możliwości. Wystarczy znaleźć dobre źródło, które pomaga i wysyłać tam, nie wiem, 100 zł miesięcznie. Naprawdę nic się nam nie stanie, nam nie ubędzie, a to bardzo pomaga. Jak tak się 10 osób zbierze, to już trochę pieniędzy zaczyna być, prawda?
Tak, zwyczajno, ale my насправді, ми дуже вдячні полякам, якби чому? Тому що Польща – це якби перша країна, яка відчула весь цей тиск, наплив людей, дітей, взагалі, якби так, переселенців. Тому це дуже складно було і для вас, і для нас, і для декого Польща стала і є на даний момент домом. Для когось вона стала просто перехідною сходинкою до переїзду, можливо, теж в іншу країну. Хтось тут лишився, знайшов іншу родину, теж знайшов дуже багато друзів і так далі. Поляки долучилися до цього всього. Вони насправді, я теж просто контактую з багатьма своїми теж знайомими тут. Вони, поляки, ті, які допомагали і на даний момент, і тоді від самого початку, вони теж не очікували від себе, що вони теж так встануть. Тому що коли якби наступає війна, ніхто не знає, як себе поводити. І поляки теж були здивовані тим, наскільки це все розвернулося від сходу до заходу. Так? І тому це досить теж така цікава якби практика і для Польщі.
No, prawdziwy bliźni pomaga dlatego, że mu serce tak podpowiada, nie dlatego, że tak wypada, chociaż też wypada. No ale właśnie, czy myśmy się nie zmienili? Czy czuje pani, że czasami Polacy mają dosyć, że im się już nie chce, że są zazdrośni?
Tak, дійсно так є. Якби я перебуваю 8 років, я різний досвід теж із поляками, із українцями, з іншими іноземцями теж на території Польщі. Що, ну, правду говоримо, а як правду треба говорити? Різна є категорія населення, але є поляки, яким стало байдуже. Є поляки, які чомусь вважають нас гіршими. Є поляки, які вважають нас своїми братами і сестрами, для яких ми теж стали рідними. Але є, на жаль, і та категорія населення, яка просто ну, не хоче звертати на нас увагу, а якщо і звертає, то часом в негативному чомусь явищі. І це буває теж на роботі, не знаю, просто в транспорті. Зазвичай мають якісь претензії до українських жінок, вважаючи, що українські жінки відбивають польських чоловіків, але насправді це не так.
Ну, власне, то є в ogóle цікаве, що я то власне слухала останньо, що wiele Polek jest zazdrosnych, krótko mówiąc, o Ukrainki. Prawdopodobnie dlatego, że one dbają o siebie, że mają paznokcie zrobione, jak to niektórzy mówią. W ogóle bardzo mnie dziwi, kiedy Polki mówią, no ta Ukrainka przyjechała do Polski i zobacz, jak ona ma zrobione paznokcie, włosy i oczy. Pamiętam, żeby u nas w Polsce było zabronione robić sobie oczy, paznokcie i włosy, jakby ktoś bardzo mocno chciał. Ale to taka zazdrość chyba nie narodowa, tylko zwykła, kobieca.
Можливо, або просто людська заздрість.
Ну,
хоча теж є, ну, якби є, існує така цікавинка, бо люди вважають, що Україна – це бідний край. Насправді Україна не є бідною країною, Україна є окраденою країною. Це мало хто, якби, розуміє з іноземців, навіть і серед українців теж, але насправді ми окрадені. Тому цей стереотип, що Україна гірша або бідніша, бо немає фінансів, бо українці приїжджають на якихось там машинах. Так, у нас є, якби, немає середнього класу, в нас є бідні, є багаті. В нас теж є свої мінуси, плюси, так само, як і в будь-якій країні, в Польщі, Німеччині, Чехії і так далі. Але чомусь до нас так ставляться. Ну, але принаймні ми ментально, ми десь якби близькі по духу, так? Але
ну, ми завжди хочемо мати якогось хлопця до біття. То незалежно, ким ще є. А як ще злапало, przecież як ще злапало українців, то dlaczego nie? Але myślę, że przez wiele lat, bardzo wiele, jednak Polacy jechali do Niemiec na przykład, czy w ogóle na zachód i tam się czuli gorsi, dużo gorsi. Nie wiem, czy sobie odbijają, bo ja tego nie rozumiem, ale rzeczywiście czasami tak się zdarza, że sobie odbijają, że tak powiem, tamtą tak. pogardę. A proszę Państwa, ten element godności to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, że to naprawdę nie jest narodowe, to jest po prostu ludzkie. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy pochodzi z bogatej rodziny, czy z biednej, czy jest bardzo dobrze wykształcony, czy może trochę gorzej, czy ma 20 lat, czy ma 60, to naprawdę nie ma znaczenia. Wszyscy chcemy być traktowani z godnością. To jest jeden w ogóle z podstawowych elementów naszego życia i to, że się wasza ostatnia rewolucja nazywa rewolucją godności, to wcale nie przypadek, bo myślę, że tak jak Polacy, Ukraińcy są w stanie bardzo dużo znieść, ale do pewnego momentu i przecież Putin nieprzypadkowo przeliczył się, bo jemu się wydawało, że już wszystko może z Ukraińcami, że już że już pozbawił ich właśnie tego, co się nazywa godnością. No i się bardzo, bardzo, bardzo mocno pomylił. Pozwoliłam sobie zapytać o to, jak jesteście traktowani, ale mam nadzieję, że to nie jest jakaś zasada, tylko tak się zdarza.
Tak się zdarza, oczywiście. Komuś więcej, komuś mniej, ale to jest taka prawda, więc ja bardzo uwielbiam... Дуже люблю якраз міжнародну спільноту, тому що це досвід, це можливість якби розширити теж свій кругозір, побачити, познайомитися з іншими людьми і говорити правду така, яка вона є, тому що для того люди спілкуються, сідають за той круглий стіл, не знаю, квадратний, спілкуються, пізнають один одного. І я якби за те, щоб люди спілкувалися, контактували з собою в позитивному, звичайно, моменті, і були якось спільно і разом, тому що навіщо ми якби боремося, ну я не знаю, з вітряками, бо хтось має не такий колір шкіри, чи волосся, чи зріст, чи вагу, чи вигляд. Ну, якби кожна людина є унікальною.
Але це питання власне для кого він має не таке? Ну, не таке для себе, а таке, як би хотів, так? Ну, хіба що ще зле пофарбував у фрезера.
Але так, то все.
В разі чого можна йти наступного дня. Але рзечивіше, то, мисля, що запомінаємо. Ми хочемо, щоб нас люди трактували добре. A zapominamy, że to my czasami źle traktujemy innych. Także pozwalam sobie, proszę Państwa, na to zwrócić uwagę, bo no właśnie coraz częściej się słyszę już te kobiety, które zabierają polskich mężczyzn. No proszę Pani, to może nie zabierają, tylko panowie są z nami nieszczęśliwi, to może trochę tak. Ale nie, sobie oczywiście żartuję, za każdym razem to jest zupełnie inaczej i też oczywiście nie histeryzujmy i nie przesadzajmy. I nie miejmy pretensji, że na przykład dziecko z Ukrainy poszło do szkoły, szybko się nauczyło polskiego i ma same piątki. Wiem, że też tak, a teraz mieliśmy koniec roku i wiem, że niektórym rodzicom nie w smak Polakom jest to, że kolega naszego syna jest od niego lepszy. A może 3 razy pracowitszy, może zdolniejszy po prostu, a może nasze dziecko ma inne zalety, tylko my nie zauważamy. No, dzisiaj jakoś tak refleksyjnie mi się na te wakacje zrobiło, ale to też jest bardzo ważne, żeby o takich rzeczach mówić. To pani Aniu, na zakończenie chciałabym się zapytać, ponieważ no niestety nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy. Chciałabym, żeby jutro, żebyśmy mogli mówić o odbudowie. Jak pani rozmawia ze swoimi przyjaciółmi z Ukrainy, ma pani wrażenie, że oni właśnie na to czekają, żeby się ta wojna skończyła? Że wielu z nich pozostanie w Polsce, ale duża grupa wróci, że oni chcieliby już jutro, że kobiety są zrozpaczone, że muszą tutaj mieszkać. Jak pani to czuje?
Насправді це складне питання, тому що тут якби люди водночас якби люблять, звичайно, свою країну, Україну, так, тому що там наше серце і душа. Але на даний момент люди шукають собі прихистку в інших країнах або вже його знайшли. Це абсолютно не означає, що вони залишаться в цих країнах, тому що ми не знаємо, якщо завтра, хоча це, звичайно, мабуть, неможливо, що війна завершується і вся лавина людей повернеться назад. Дай Бог, якби так було, але це насправді складно, тому що люди теж звикають до чогось нового, а Україна в стані війни.
Навіть якщо тут є бідні, правда? Навіть якщо є тут бідні, але тут є певні, тут є спокійні, тут бомби не спадають. А там ніяких домів вже немає.
Так, ну, схід передусім, так. Ціла решта України, звичайно, теж в стані війни, але кожна область має свої, кожне місто має свої якісь там умови, передумови, хтось краще, хтось гірше. Але це в кожну секунду змінюється, бо якби немає можливості бути в безпеці, так, якби в Україні ніхто не знає, куди прилетить, в який момент. Тому, ну, чекаємо. Насправді візерунок країни, як України, так, передусім на даний момент треба висвітлювати в позитивному аспекті, тому що Україна сьогодні бореться на смерть і життя за то, про що Європа дискутує, вона проводить якісь дебати, а ми це робимо просто власноруч. Ну, українці ми такі, завжди так було, це теж ментальність, можливо, я не знаю. Українці, звичайно, дуже свободолюбиві, ми ніколи не здаємося абсолютно в усіх аспектах, ми можемо піддатися хвильово, але все одно якби десь перемогти. Так, зазвичай, ну, це звичайно таке, знаєте, прислів'я цікаве. Україна тільки в трьох моментах свого життя може стати на коліна. Перше – перед Богом. Другий момент. Ми можемо стати на коліна, коли вибираємо картоплю, тобто урожай, так? І третій момент, коли зав'язуємо шнурівки бірців для того, щоб піти на війну.
Ну, то було дуже пікно, але рзеczywiście, proszę Państwa, nie ma wolności naszej bez wolności naszych przyjaciół i naszych sąsiadów. I dzisiaj, choć ja nie ukrywam, że mam nie tylko duży żal, ale pewną nienawiść do Rosji, mam nadzieję, że może kiedyś ona mi zniknie. Nie sądziłam, że można jakiegoś narodu naprawdę nie lubić. Ja się czuję dotknięta tą wojną. Może nie tak jak wy, Ukraińcy, ale ona mnie bardzo boli. Im więcej o niej czytam, im więcej o niej słyszę, tym jest mi po prostu w najnormalniej świecie smutniej. Nie ukrywam, że się też boję. Boję się po prostu. Być może my mieszkamy tutaj w Szczecinie 1000 kilometrów od granicy, ale wiem, że to nic nie znaczy, że bomby potrafią dosięgnąć nawet i te 1000 kilometrów, to bez znaczenia. Nie ukrywam, że się boję, że nie chciałabym, żeby cokolwiek się więcej zdarzyło. I nie ukrywam też, że mam wielki szacunek do was, że mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, przecież pamiętamy ten kilkukilometrowy, taką kolejkę tych wojskowych sprzętów, która czekała pod Kijowem i nie mogła dojechać do Kijowa, mówię o Rosjanach, bo im po prostu benzyny zabrakło, czy tam paliwa. To jest po prostu nieprawdopodobne. Idzie się na wojnę z pustym bakiem, no ale na szczęście są głupi, to no. Powiedziałabym to na szczęście.
No tak.
I wtedy przecież myśmy wszyscy... Chociaż ja muszę powiedzieć, że nie wierzyłam w to, że Ukraina się podda. Jakoś tak to było wbrew wszystkiemu, ale jakoś tak myślałam sobie bardzo dobrze, ciepło o was, choć nie wiedziałam, że taką cenę trzeba będzie zapłacić. Więc ja tak sobie myślę, że my musimy ciągle o tym mówić, ale pozwalać, żeby każdy miał własną wolność, mógł się rozwijać. Dzisiaj mówimy, że rzeczywiście na Ukrainie jest trudno. Trudno się żyje, być może przez najbliższą dekadę, nawet jak się ta wojna skończy, też będzie trudno, bo ją trzeba będzie całą odbudować.
Tak.
Myślę, że też mentalnie się bardzo zmienili, bardzo, bardzo się Ukraina zmieniła. To, że dzisiaj większość Ukraińców mówi po ukraińsku, myślę, że Putin w ogóle nawet nie myślał, że to może do tego doprowadzić, a jednak wzmocnił bardzo naród, on go, no nie chcę powiedzieć, że odrodził, ale chyba tak się stało. No ale to trochę za duża cena, trochę za duża cena. To jaką pani widzi przyszłość?
No na pewno Ukraina przemoże, bo my zawsze przemagajmy.
Strasznie lubię, jak mówicie, że zwyciężycie. Bardzo lubię i mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie żadnej innej rozmowy, kiedy rozmawiamy o wojnie, żeby ona się nie skończyła właśnie zwycięstwem. To trudne zwycięstwo, ale będzie.
Tak, no складно. Звичайно, нам треба відбудовувати країну. Нам треба буде або повертатися, або люди, які там лишилися і навіть не виїжджали, таких теж є дуже багато. Відбудовувати на місці. Звичайно, після відбудови, після перемоги запрошуємо всіх до себе, сусідів найближчих, передусім поляків.
Я ще вибирам від 10 років на Крим, але мушу почекати, ну, бо він мусить бути український, на російський не поїде. Rzeczywiście też was czeka najazd różnych turystów, którzy by chcieli zobaczyć, no ale chciałabym, żebyśmy mieli takie problemy, prawda, że odbudowujemy, czy odbudowujemy klasycznie, czy może nowocześnie, czy turystów przyjmiemy wszystkich, tak, będzie to,
tak,
takie, żebyśmy mieli takie problemy, nie?
No tak, zwyczajno tak, czym більше, tym краще, будемо запрошувати всіх, ну якби я вважаю, що після перемоги і так дуже багато людей з Європи або теж з інших країн хочуть просто приїхати до країни і побачити, відчути цей дух перемоги, так? Тому що у нас всі відчувають цей дух перемоги, якщо це іноземець, який приїжджає. У мене теж є знайомі якісь там з інших країн, теж іноземці. Вони ще якби до початку війни в 2022-му, коли приїжджали, то вони говорили для того, щоб насолодитися цим духом свободи в Києві, у Львові, в Одесі, в будь-якому місці іншому українському, тому що ну, ми такі. Nas powietrza
no
prosto pachnie swobodą.
Taki. Ja mam jeszcze takie, proszę Państwa, też kilka razy już o tym mówiłam, może nie powinnam w ogóle w publicznym radiu coś takiego mówić, ale chciałabym, żeby jeszcze za mojego życia było, żebyśmy mówili tak, ty pamiętasz, był kiedyś taki duży, wielki kraj. Jak on się nazywał? Coś na R. Taki, pamiętasz? Mówili w takim języku trochę taki podobny do ukraińskiego, ale nie ukraiński. Pamiętasz? Tak, tak, to była Rosja. A to był duży kraj, rzeczywiście. Życzyłabym, żeby oni się naprawdę rozpadli, żeby te narody, które są częścią Rosji, mogły też podnieść głowę. Takie trochę mam marzenia na dzisiaj, na koniec, ale czemu nie, czemu nie? Pani Anno, bardzo dziękuję, że pani zechciała z nami dzisiaj ten wieczór spędzić, być w naszych pogaduchach, w posydenkach, ale to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, tak?
Tak, dziękuję. Zwyczajnie, mnie też dużo przyjemno, tomu що це можливість теж пропагувати, так, якби в лапках, про свою країну, тому треба користатися з будь-якої нагоди, а тут, якби в оточенні і в Radio Szczecin, to podwójna możliwość i przyjemność.
To w takim razie, proszę Państwa, czas na kolejne wiadomości. Będziemy się powolutku żegnać. Takie mieliśmy, mam nadzieję, że nie bardzo smutne, pierwsze wakacyjne posydenki.
Протягом минулої доби, 22 червня, піротехнічні підрозділи України обстежили територію площею 74 гектара і знешкодили 310 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, цієї доби піротехнічні підрозділи залучалися 160 разів. Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 502 961 одиниця вибухонебезпечних предметів та 2965 кілограм вибухової речовини, у тому числі 3572 одиниці авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 137 478 гектарів. У разі виявлення підозрілого предмета або вибухів одразу повідомляйте за номером телефону 101, наголосили у відомстві. Вийшов трейлер повнометражного фільму «Буча» режисера Станіслава Тіунова, який ще на етапі створення зібрав суперечливі коментарі. Також команда оголосила про дату виходу стрічки в прокат – 7 листопада. Автори стрічки кажуть, що показують реальні події, які відбувалися у місті Буча та інших населених пунктах Київщини під час повномасштабного вторгнення Росії. Головний герой фільму – громадянин Казахстану, який зумів врятувати понад 200 українців з окупованих територій. Його втілив на екрані польський актор Цезарій Лукашевич. Крім Лукашевича, у Бучі знялися відомі українські актори В'ячеслав Довженко, Сергій Стрельніков, Даніель Салем та інші. За словами сценариста і продюсера Олександра Щура, створювати стрічку допомагало Головне управління розвідки МОУ. Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, ознайомили з текстом перехоплені розмов російських військових агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі. З самого початку створення фільму довкола нього виникли дискусії. Обговорювали, чи на часі знімати художнє кіно про події, які відбулися нещодавно. Як показати історії з Київщини правдиво, але не травматично для глядача. Дискутували навіть щодо постера Бучі. Поки в Україні тривали дискусії, автори встигли показати свою роботу на закритих показах у 8 містах США. Також у березні цього року фільм відкривав новостворений фестиваль документальних фільмів під патронатом Офісу президента, який викликав обурення в кіноспільноті. На цей показ було майже неможливо потрапити, а згодом усім першим глядачам Бучі заборонили розкривати сюжет стрічки. Ну що ж, будемо чекати виходу кінострічки, а на сьогодні це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення. Бережіть себе.
Коли ми двоє, а ніч лише одна. Коли ми двоє, а ніч лише одна. Лети до неба і падаєш до дна. Коли коли ми двоє, а ніч одна, моє бажання немов натягнута струна і непомітно. Зникає біль і пахне морем, і на губах від тебе сіль. Коли
Я можу все. Твоє кохання, мов на руках мене несе. І ти щаслива, але сумна, коли ми двоє, а наша ніч лише одна. Коли ми двоє, а ніч лише одна. Коли ми двоє, а ніч лише одна. Лети до неба і падаєш до дна. Коли ми двоє, а ніч лише одна.
Dziś to już wszystko. Żegnam się z Państwem. Małgorzata Frymus.
Anna Szulczenko.
A były C.
Posiedeńki. Czyli rozmowy ukraińskie.